азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Саламатсызбы. 17 август жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта өткөн жылкы 6 октябрдагы окуяда жаракат алып майып болуп калгандар элге курал колдонууга буйрук берген. Кызмат адамдарынын жоопко тартылышын талап кылышат.
Бир адам жоопко тартылганга чыккан, ал жерде канча адамдын чечеси бар ушул биз октябрь окуясында. Следствие жүрүп атат дейт, элге чок кармай алышпайт. Курал болсо ошол аткан нерлер курал болду, элдин куралы болгон жок.
Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары аскердик эксперт Мурат Бейшенов Афганистан аймактык коопсуздук тууралуу.
Булар бири бири менен тил табыша албаган талиптер, куштундар, чек арасы тийишип турган Иран, Пакистан, Индия, кызыкчылыгы бар Кытай, Түркия, АКШ жана Орусия. Мунун баары албетте бомба.
Талиптердин Афганистанды басып алышы, Кумтур алтын кенинин айланасындагы иштер, саясий, экономикалык, маданий темалар, басма сөзгө баянды жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр эми күндүн орчун окуялары менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Афганистандын борбору Кабулдун аэропорту бүгүн 17 августта кайра иштей баштады. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрлиги билдирип, конуп учуу тилкесинде коопсуздук эрежелери бузулганына байланыштуу эвакуациялоо иштери кечээ 16 августта убактылуу токтотулганын белгиледи. Өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган миңдеген адамдар Кабулдун аэропортуна топтолгону АКШнын аскерлерин жана эл аралык күчтөрдү аэродромду тазалоо үчүн рейстерди токтотууга мажбур кылганы, кечээки башаламандык учурунда кеминде 7 адамдын өмүрү кыйылганы айтылды. Президенти Ашраф Гани сыртка чыгып кеткенден кийин 15 августта бул өлкөдө бийлик кулаган жана Кабул Талибан кыймылынын карамагына өткөн. АКШ жана башка чет өлкөлөр өз жарандарын жана талиптер коркунуч жараткан уугандыстандыктарды эвакуациялоо аракетин улантууда. АКШ президенти Джо Байден жакынкы күндөрү Уугандыстандан миңдеген адамдар чыгарылып кетэрин билдирди. Азыр Уугандыстанда Кыргызстандын 20 чакты жараны бар. Алар 21 августта учуп чыгарын баары менен байланыш бар экенин азаттыкка элчи Мирослав Ниязов билдирген. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден талиптер Кабулду ээлегенден бери биринчи жолу Афганистандагы кырдаал боюнча кайрылуу жасады. Ал Афганистанда окуялар күтүлгөндөн тез өнүккөнүн айтып, америкалык аскерлерди ууган жергесинен чыгаруу тууралуу чечимин коргоду. Мен азыр болуп жаткан окуялар үчүн абдан кейип жатам, бирок өз чечимиме өкүнбөйм, деген Байден Кошмо Штаттардын 20 жыл мурда Ооганстанга киришинин башкы максаты мамлекет куруу эмес, Аль-Каида террордук уюмунун жетекчилерине сокку уруу болгонун, бул миссия аткарылганын белгиледи. Ошондой эле Вашингтон ууган армиясына жоочуларды токтотуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнүн, америкалыктар башка өлкөдөгү жарандык согуштун чордонунда калбай турганын кошумчалады. Ал АКШ Ооганстанга миллиарддаган доллар салганын, ууган өкмөтүнө бардык инструменттер сунушталганын, бирок ууган саясий элитасы бириге албаганын дагы белгиледи. Ошондой эле Вашингтон ууган элине жардам берүүнү, адам укуктарына көңүл бурууну уланта тургандыгын айтты. Кечээ 16 августта Кыргыз Тажик чек арасында Кыргызстандын Лейлек району менен Тажикстандын Исфара району чектешкен тилкеде Баткен облусунун жетекчиси Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Сокт облусунун жетекчиси Раджабай Ахмадзода баштаган делегациялардын жолугушуусу өттү. Облустук администрациянын укук тартиби, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турсуматов Азаттык радиосуна билдиргендей, жолугушууда чектеш райондордун башчылары жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышып, чек ара коопсуздугун камсыздоо маселелерин талкуулашты. Тажик тараптын аң казуу аракеттерине жол бербөө маселеси дагы көтөрүлдү.
Мындай кадамдарга кайрадан жол бербөө жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн биргелешкен патрулдук кайтарууну күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу жагы тапшырылды. Андан сырткары кошумча чек аралаш аймактарда коюлуп жаткан видео көзөмөлдөөчү каражаттарды макулдашуу жолу менен гана эки жактан тең коюу жана буга чейинки тажик тараптын чек арадагы максат айылына жанаша курулуш иштерин жана жер жерлерде аң казуу иштерин токтотууну кайрадан болтуруп талабы коюлду,
деп билдирди Мусурманбек Турсуматов. Башка жаңылыктардан, Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чек ара тилкесинде ок атышуудан эки армян аскери мерт кетти. Армениянын коргоо министрлиги атышуу 16 августтун кечинде болгонун, аскерлер өз территориясы аркылуу өтүп баратканда азери тарап чагым уюштурганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ага чейинки күнү Армения тарапка мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган үчүн Азербайжандын бир аскери жок кылынган. Азербайжан тарап айыптоолорду четке кагып, чагымды армян аскерлери уюштурганын айтууда. Кумтур Gold компания компаниясы коопсуз, туруктуу жана пландык режимде иштеп жатканын билдирди. 16 августта ишкананын расмий сайтына жарыяланган маалыматта иш канадалык Центерра Голд компаниясы жасаган тоскоолдуктарга карабастан үзгүлтүүгө учурабаганы, бардык маалыматтык системалар жана байланыш калыбына келтирилгени, азыр жумушчулар коопсуз шартта иштеп жатышкандыгы айтылды. Бүгүн Бишкекте коронавируска каршы вакциналардын сапаты жана коопсуздугу тууралуу маалымат берилет. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн чогултуп, бардык суроолоруна жооп берилерин билдирди. Бишкекте бейтапканаларда коронавирус менен ооруп айыккандардын ден соолугун калыбына келтирүү үчүн атайын жардам уюштурула баштады. Бул тууралуу 1-май райондук бириктирилген үй бүлөлүк медицина борборунун директору Мунаркан Өмүралиева билдирди. Анын айтымында бул ишке психологтор, психиатрлар, дарылоо дене тарбиясы боюнча атайын окутулган инструкторлар тартылууда.
Ошо былтыртан бери көп жарандарыбыз ооруп кеткенден кийин азыр бизде жаңы постковидный синдром деп коетшо, ковидтен ооругандардын артында калган залалсы ошондой бир оорулар пайда болду. Баштапкы медициналык жардам көрсөтүүчү үй бүлөлүк медицина борборлорунда өтүп жатат. Сөзсүз реабилитация керек, психологиялык жардам керек, физио леченияалар менен укалуу кабинеттер аркылуу
деп билдирди Мунаркан Өмүралиева. Дагы бир жаңылык, эгемендиктин 30 жылдыгына карата Кыргызстандын улуттук банкы тарых окуялары сериясынан алтындан жана күмүштөн жасалган коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгарды. Жеңиш, соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат сизге. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар жаңылыктардын улам жаңыланган түрлөрү менен Азат Орус сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 17 августта аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз ысык көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп билдирди. Абанын Таап Чүй облусунда 30 градус ысык, Таласта 27, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 34 градус ысык болсо, ысык көл дубанында 23, Нарын облусунда 24 градус ысык болот, бийик тоолордо 12 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 30 градуска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Өлкөдө бийлик алмашуусуна алып келген 2020 жылдын 6 октябрындагы окуяда жаракат алып майып болуп калгандар ошол кезде элге курал колдонууга буйрук берген. Жогорку кызмат адамдарына жоопко тартылышын талап кылып келишет. Учурда октябрь окуяларындагы башаламандыктар териштирилип жатканы менен мурдагы кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон эмес. Расмий маалымат боюнча эл менен күч кызматкерлеринин кагылышуусунда 1000 ашык киши ооруканага кайрылып, 19 жаштагы Үмүт Бек Алтынбек уулу катуу жараат алып каза болгон. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бексултан Анарбек уулу өткөн жылдын октябрь окуясында бутунан оор жаракат алып, ал күнчө баса албай жатат. Күчкө толуп, иш кылар маалында минтип төшөктө жатып калган Бексултан майыптыгыма ким жооп берет деген суроого жооп таппай келет.
Бир адамды жоопко тарта албай жатып калып, ал жерде канча адамдын тиешеси бар ушул биз октябрь окуясына. Следствие жүрүп атат дейт, результат жок, кармай алышпай атат. Курал болсо ошол аткан минелер курал болду, элдин куралы болгон жокпуз. Элдин карапайым эл өзүнө өзү жооп берет.
Буга чейинки берген расмий маалыматта тополоңдо 30 жакын адамдын көзүнө ок тийип, 8 бир көзүнөн айрылган. Катуу жаракатынан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу көз жумду. Дагы ондой адам майып болуп калган. Кыргыз үмүтү коомдук бирикмесинин жетекчиси Сыргак Сакыбаев ирде элди көчөгө чыгарууга мажбур кылган кырдаалдын түзүлүшүнө себепкер деп экс президент Сооронбай Жээнбековду күнөөлөйт. Сакыбаев октябрь окуясынын аркасы менен бийликке келген азыркы өлкө жетекчилиги ошол кезде элге ок атууга буйрук бергендерди жоопко тартышын талап кылып келет. Анын пикиринде курал колдонулган тополоңго күч органдарынын башчылары жооп бериши керек.
Ал эч кандай элдин эсебинен жашабаш керек деп атабыз жанагы эки президент. Анан Кашкар Жунушалиев менен Опунбаевга кармалып келип иш козголсун деп атабыз. Камалсын деп атабыз. Алар иш козголуптур да дагычы. МВД деген 5 октябрды дагы мындай жөн эле бир окуя башаламандык окуя кылып ачыптыр да. Биздин үстүн таяк жегендей кылып атат да азырчы. Кийимдин үстүнөн тергеп атат, кийимдин үстүнөн иш козголду эч эме жок да мындай фамилиясы жок.
Буга чейин октябрь окуясын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги тергеп жаткан. Атайын кызмат нааразычылык акциясында курал колдонуунун мыйзамдуулугун териштирип жатат. Бирок 6 октябрда кызмат ордун таштап кеткен ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевга кылмыш иши козголгон эмес. Учурда ички иштер министрлиги Атайын кызмат тергөө жөнүндө маалымат бере элек. 2020-жылы 21 апрелде башкы прокурор Курманкул Зулошов парламентте депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, тергөө аяктагандан кийин юридикалык баа берилерин билдирген болчу. Мурдагы премьер-министр генерал Феликс Колов октябрь окуясына сөзсүз саясий жана юридикалык баа берилиши керек деп эсептейт. Колов атайын кызматтын мурдагы башчысы Опунбаев менен ИИМдин мурдагы министри Жунушалиев жоопко тартылбаганы суроо жаратууда дейт. Генералдын пикиринде эки жетекчи эл менен күч кызматкерлеринин кагылышын алдын алууга аракет кылбаганына кызматтык шалаакылык деп баа берилиши керек.
Если мы говорим о политической ответственности, безусловно.
Эгерде саясий жоопкерчилик жөнүндө айта турган болсок, анда өлкө башчынын күнөөсү бар. Ал эми юридикалык жоопкерчиликте түз күнөөсү жок деп ойлойм. Анткени ал элди кубалоого, курал колдонууга жана мыйзамга каршы келген буйрук берген эмес. Бул жерде Опунбаев менен Жунушалиевдин жоопкерчилиги бар. Бир адам өлүп, жарадар болгондор көп. Алар ушундай окуяларга жеткирбөөгө милдеттүү болчу. Курал колдонуу туура эмес болгон. Ал тескерисинче элдин кыжырын кайнатты. Агыл талкаланса мейли, элдин каны төгүлбөшү керек.
Ничего страшного нет.
Феликс Колов Кыргызстандын саясий окуяларында жетекчилердин шалаакылыгынан тополоңдордо жөнөкөй милициялардагы жабыркапкаларын белгилеп, күч кызматкерлерин элге каршы койгон тажрыйбаны токтотуу керек деп кошумчалады. Учурда Опунбаев менен Жунушалиевдин кайда экени жөнүндө так маалымат жок. Экөө тең өзүнө айтылган дооматтарга үн катпай келет. Ал эми экс-президент Сооронбай Жээнбеков апрель айында билдирүү таратып, өзүнүн дарегине айтылган сөздөргө өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн жооп бербей жатканын айтып, саясий чайкоочулук кылгысы келгендер бар деген болчу. Өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери 3 жолу элдик толкундоо менен бийлик алмашты. 2010-жылы 7 апрелдеги инкылапта 100 жакын киши каза болуп, ага тиешелүү деп мурдагы президент Куронбек Бакиев сыртынан соттолуп, атайын кызмат башкы прокуратура жетекчилери узак мөөнөткө кесилген. Ал эми октябрь окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамын ырымдап ыйгарганын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми басма сөзгө баяндама. Кыргыз басмаларында талиптердин Ооганстанды басып алышы, Кумтур алтын кенин айланасындагы иштери, саясий, экономикалык, маданий темалар арбынча кылдырылды. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган, окуп эфирге алып чыккан Айбек Абдулдаев.
Талиптердин кыска убакыттын ичинде Ооганстанды басып алышы либералдык демократиянын жеңилишине айланганын вечерний Бишкек гезити белгиледи. Саясаттануучу Бакыт Пакетаевдин расташынча, бүгүнкү демократия улуттук салт менен улуттук уңгуга жуурулушканда гана ишке ашышы мүмкүн. Пакетаев эңгезер эки өлкө СССР менен АКШ туу туткан идеологиясын ууган калкына жайылта албады деп эсептейт. Советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылгандан кийин социализм урап түшкөн. Америкалык аскерлер ал жерден чыккандан кийин азыркы дүйнөнүн демократиясы да кыйынчылыкка кез келди, дейт Пакетаев. Бакетаевдин айтуусунда Талибан кыймылы либералдык демократиянын иши жүрүшпөй калгандан чыккан. Ушул эле басылма Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун 12 августтагы билдирүүсүнө таянып, диний экстремизм коркунучу бардыгын, ага мамлекеттик идеологияны каршы коюп күрөшүү керектигин жазды. Сырттан келчү коркунучтарга каршы турууда өнөктөштөрүбүздүн жардамына таянсак, иштеги коркунучтарга каршы күрөштө эч ким бизге жардам бербейт. Аны биз өзүбүз жасашыбыз керек. Азыр мамлекет андай коркунучтарды азайтыш үчүн колунан келген иштерди жасоодо, дейт Марат Иманкулов. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстан коопсуздук концепциясын кайрадан карап чыгышы керектигин билдирип, Борбор Азиядагы жагдай сырткы конструктор, долбоорчулардын моделине көз каранды экенин белгиледи. Кыргызстанда убакты саатын күтүп шек билдирбей коңулда жаткан экстремисттик уюмдар бар. Дагы бир коркунуч өз алдынча бөлүнүп жашаган этникалык азчылыкты көкүткөн күчтөрдөн чыгышы ыктымал, дейт эксперт. Талиптердин Ооганстандагы бийлиги бир гана нерсени, мамлекет башында террордук, фундаменталдык ислам тураарын билдирет. Анын идеологиясы таасирин жакап элине жайылтууга багытталган. Талиптер бийлигин Ооганстанга орнотушту. Эми анысын улантышат. Талибан кыймылы ислам мамлекети экстремисттик тобунан эч кандай айырмаланбайт. Талибан Пакистандын аскер чалгын кызмат тарабынан Индияга каршы түзүлгөн. Террорчул уюм Кашмирдин чалма кейин чалышы керек эле. А бирок советтик аскерлер Ооганстанга киргизилгенден кийин согушкерлерди ага каршы коюшкан. Талибан универсал террорчул уюм. Башчылар буйрук берген жерге ойлонбой барып, ойронун чыгарып келчү баш кесерлер. Кыймыл исламдын эң жапайы аёо билбес, адамгерчиликтен чыгып калган багытын карманат. Талиптер кыска убакыттын ичинде мамлекет башына келишти. Азын улак тыңып бул жердеги ишин жөндөп алса, жарып өрттөп жок кылууну гана билген жанкечтилер башка жактарга көз арта баштайт. Пакистанга каршы чыгайын десе өтө эле кубаттуу өлкө. Иранга да бара албайт, ал жерде шииттер. Чыгышта да кубаттуу өлкө турат. Алар түндүккө гана барышат. Орто Азиялык ашынган экстремисттер алыскы Сирияга казатка барышты. Анчалык алыс эмес кошуна Ауганстан турат. Ауганстан менен Талибан кан байрамды башташат. Чаарбаш кыймылдын мүчөлөрү Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан менен Казакстанга кире баштайт деп белгилейт эл аралык эксперт Яков Кедми. Общественный рейтинг кезити кумтур иши боюнча көрсөтмө берген тунгуч президент Аскар Акаевдин кайрылуусу тууралуу Нурдин Дүйшөнбековдун макаласын жарыялады. Кыргыз өкмөтү менен канадалык Камеко компаниясынын башкы келишими түзүлгөн 1992 жылы Аскар Акаев мамлекет башчысы болчу. Акаев келишим түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калганын белгилейт. Канадалык компанияны салыктардан бошотуп, жерди бекер пайдаланууга берүүнү туура эмес деп көрсөтөт. Алтын кенди башкарууну канадалыктарга калтырууну өкмөттүн кылмыштуу жаңылыштыгы дейт. Өзүн болсо өкмөткө өтө ишенип алган киши катары сыпаттайт. 1991 жылкы баш мыйзам боюнча президент өкмөттүн башчысы эсептелчү. Арадан 28 жыл өткөндөн кийин Акаев күнөөнү өкмөт башчыга оодарып, өзүн өтө эле ишенчек адам катары көрсөткүсү келет. Кумтур алтын кени боюнча башкы келишим түзүлгөндө баш мыйзам боюнча Аскар Акаев аткаруу бийлигинин башчысы, республикада президенттик башкаруу орноп, баарына бир киши жооп берет принциби менен иштеп жаткан. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү суракка келген Акаевке ушул суроону бериши керек эле деп белгилейт макала автору. Кыргызстанда баарына бир киши жооп берет талабы 90-жылдардын башында болгон, бирок кылмыш иши боюнча жооп берүүгө келгенде айыпты башкаларга оодара салуу бир киши жооп берет жүйөсү суу кечпестигин көрсөтөт деп белгилейт Дүйшөнбеков. Кыргыз Туусу гезити ушул тапта аттарын өзгөртүп алган кумар оюндары иштеп жатканын, карызга батырган каржы пирамидасы деген макаласында козгоду. Наргиза Козубаеванын маалымдашынча, Ички иштер министрлиги каржы пирамидасы ишмердүүлүгүнө байланышкан 906 факт катталганын билдирген. Келтирилген чыгым 35 миллион сомду түзгөн. Канат Тынстанов уялам деп чогултуп жүргөн 21 миң евросун жакын адамына эле алдатып ийген. Айсулуу деген келин 900 долларын алдаткан. Айтурган Сагындыкова командасын көбөйтүү үчүн банктан 100 миң сом кредит алып, кымбат духилери бет майлары өтпөй калган соң ишин таштаган. Азыр ал банк кредитинен эптеп кутулуунун аргасын жасап иштеп жүргөн кези. Тармактык маркетингтен күйгөн жөн жай адамдардын бул арыз арманынын бир чети гана. Кыргызстанда каржылык пирамидаларга алдангандар абдан көп. Адамдар жеңил акчага желпинип отуруп, кантип алдангандарын да билбей калышат деп жазат макала автору. Эркин Ток гезити Жазгүл Кенжетаеванын Бишкекке мыкты мэр керек деген макаласын жарыялады. Эгемендик жылдарынан бери башкалаанын жетекчиси болуп 22 киши иштеген. 23-чү мэр Айбек Жунушалиев жакында эле жаңы орунга отурду. Санак боюнча эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдык тарыхында Бишкектин мэри болуп иштегендердин катары деле 30га жетип калыптыр. Албетте алардын айрымдары шаардын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп кетишти, бирок бири да Борбор калааны таанылгыс кылып өзгөртүп, мыкты жыйынтык көрсөтө алган жок. Бир күн 5 саат иштеп, келгенинен кеткени тез болгон мэрлердин туруксуз иштегени да иштин солгун болушуна таасир берди сыяктанат деп жазат автор.
Кыргыз басылмаларына баяндама берүүсүн Бекташ Шамшиев даярдап, окуп эфирге Айбек Абдулдаев алып чыкты. Эми ушул саатырга жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кече 16 августта Кыргыз-Тажик чек арасында президент Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев менен Тажикстандын Согду облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы чек ара маселелери боюнча жолугушту. Афганстандын борбору Кабулда аэропорт бүгүн 17 августта кайра иштей баштайт. Азербайжан менен Армениянын ортосунда чек ара тилгесинде ок атышуудан 2 армян аскери мерт кетти. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык орг сайтында. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусияда 4 күндөн бери коронавируста 800 ашуун адам каза болду. Жекшембиде күнү илдетке каршы ыкчамышта бир суткада дагы 816 киши көз жумганын кабарлады. Андан бир күн мурда 819 адам каза болгон. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Серепчилер буга өлкөдө катталган жаңы штамм себеп болгонун айтышууда. Эльвира Будайчиевадан тыңдасак.
Орусияда акыркы 4 күндөн бери коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйдү. Каза болгондор Москвада, Санкт-Петербургда, Краснодар крайында жана Иркутск облусунда көп. 13 августта Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти вирусту жуктуруп алгандар быйыл июлда былтыркыга караганда 60% көп экенин ачыктады. Департамент буга башкала Москвада катталган коронавирустун жаңы штамдары себеп болгонун билдирди.
Бул динамика июнь айында коронавирустун жаңы штамынын жайылышы, ошондой эле акыркы айларда шаардагы аптаптуу аба ырайы вирустун кескин өсүшүнө себеп болду. Биринчи кезекте жүрөк кан тамыр ооруларын козгоду. Ошондой эле кардиологтор ысык аба ырайы кан басымдын төмөндөшүнө жана инсультка алып келерин белгилешет.
Деп жазат шаардык департамент. Өткөн апта Москванын мэри Сергей Собянин ишканалардын кызматкерлеринин 30% кем эмес бөлүгүн аралыктан иштетүү боюнча буйругун жокко чыгарган билдирүү таратты.
Акыркы апталарда чектөөлөрдү бир канча этапта жеңилдеттик. Ал эми жалпысынан алганда Москва кадимкиде жашоо ыргагына кайтып келди. Ошол эле учурда бир канча чектөөлөр дагы деле күчүндө. Социалдык аралык жана бетка эрежесин тыкыр сакташыбыз керек болуп турат.
Деп жазат Собянин. Кремль өлкөдө коронавирусту жуктуруп алган кишилердин саны 6,600,000 ашканын, ал эми вирустан өлгөндөрдүн саны 170,499 экенин кабарлады. Бирок көз карандысыз эксперттер бийлик каза болгондордун жана вирусту жуктуруп алгандардын чыныгы санын ачык жарыялабай жатканын айтышат. Ошондой эле Росстат мамлекеттик статистика агенттиги пандемия башталгандан бери өз алдынча маалымат жарыялап келет. Ага ылайык, былтыр апрелден июнга чейин коронавирустан кеминде 315,000 бейтап каза болгон. Орус бийлиги өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын 4 түрүн иштеп чыкканы менен батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу Орусияда эмделгендердин саны өтө төмөн бойдон калууда. Ал ортодо жекшембиде Сербиянын саламаттык сактоо министри Дарья Кичич Топавчевич 17 августтан тарта иммундук системасы алсыз адамдарга, медиктерге жана 6 ай мурун вакцинанын 2 дозасын алгандарга 3-чү доза вакцина сайыларын кабарлады. Кеминде 6 ай мурун эмделген жарандардан эми 3-чү дозаны алууну сунуштайбыз, деди Топавчевич. Анткени Сербияда акыркы апталарда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин өскөнү байкалууда. Өткөн аптада күнүнө 900 киши вирусту жуктуруп алганы аныкталган. Учурда Сербияда Pfizer, BioNTech, Sinopharm, AstraZeneca жана Sputnik V вакцинасы сайылууда. Өлкөнүн 7,000,000 халкынын жарымы толук эмделди. Ал эми ушул күнгө чейин Сербияда коронавирустан 7,167 киши көз жумган, 730,000 ашык киши вирусту жуктуруп алган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эске сала кетсек, бүгүн 17 августта Бишкекте коронавируска каршы вакциналардын сапаты жана коопсуздугу тууралуу маалымат берилет. Учурда республика боюнча эмделгендердин саны 800,000 ашкан. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Эми Ооганстан темасы менен маек менен улантабыз. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары полковник аскердик эксперт Мурат Бейшенов Ооганстан аймактык коопсуздук тууралуу суроолорго жооп берди. Ага суроолорду Болот Колбаев узаткан.
Ооганстанда Талибан кыймылы бийликти колуна алганы белгилүү болду. Президент өлкөнү таштап чыгып кетти. Эксперттер бул окуялардын кандай кесепети тийиши мүмкүн экенин талдоого алууда. Тагыраагы кооптонуулар Борбор Азия өлкөлөрүнүн эксперттери тарабынан да айтылып жатат. Өткөн аптанын соңунда коопсуздук кеңешинин катчысы Талибан менен байланышкан кыймылдар Борбор Азия өлкөлөрүнө кирип кетиши мүмкүн экенин айткан эле. Бирок талиптер Борбор Азия өлкөлөрүнө түздөн-түз коркунуч келтирбейт дегендер да болууда. Сиздин эксперт катары пикириңиз кандай? Региондогу өлкөлөргө Ооганстан тараптан канчалык коркунуч жарылат?
И вопрос задать всем. А будет ли спокойствие в мире, да, как это в том фильме?
Дүйнөнүн өзүндө тынчтык болобу? Стабилдүүлүк болобу же туруксуз абалбы? Албетте жок. Албетте, Ооганстан геосаясий кызыкчылыктардын чордонунда турат. Оогонстандагы кырдаал эмне менен байланышкан? Ал жакта эмне болуп жатат? Булар бири бири менен тил табыша албаган талиптер, пуштундар, чек арасы тийишип турган Иран, Пакистан, Индия, кызыкчылыгы бар Кытай, Түркия, АКШ жана Орусия. Мунун баары албетте бомба. Бул бомба атом бомбасы сыяктуу жарылып кетпейт. Ал бөлүк-бөлүк болуп жарылып отуруп, кайсыл тарабы биринчи жарылары белгисиз. Азыр кырдаал баардык өлкөлөрдүн көңүл борборунда турат. Менимче баардык өлкөлөр кандай болуп кетет деп өздөрүнүн божомолдорун жасап жатат. Мүмкүнчүлүгү барлар күчтүү оюнчулар, мен аларды гроссмейстер деп атайм. 20 күн мурун алар талиптердин руханий өкүлдөрүн кабыл алышкан. Бул албетте нонсенс. Талибанга Орусияда тыюу салынган. Америкалыктар дагы өздөрү оюнда шах деп туруп көйгөйдү ошол тейде калтырып, Орусия, Кытай жана башкалар чечип алсын деп мунусун Ферзиянын чегинүүсү деп атап жатат. Бул жерде чоң оюн жүрүп жатат.
Я с шахматными терминами буду говорить. И что, дать проблему, пускай решают Россия, Китай, там, посмотрят, как Турция будет действовать. Здесь игра идет.
Демек, Кыргызстанга түздөн-түз коркунучу жок.
Для Кыргызстана мы пока не будем. Ну, беженцы будут, наверное. Беженцы будут, ну,
Кыргызстан үчүн коркунучу жок. Качкындар болушу мүмкүн. Бирок алар массалык түрдө Кыргызстанга качып келет деп айта албайм. Анткени географиялык абал качкындардын массалык кагылышына тоскоолдук кылат. Ооганстандагы кырдаалды талкуулаган Бириккен Улуттар Уюмунун жыйыны өтүшү мүмкүн. Албетте, Ооганстандагы кырдаал кооптуу. Талиптер мамлекетти башкарып кете алат деп ойлобойм. Аларда мындай тажрыйба жок. Гани америкалыктардын жардамы менен башкарды. Кытайлар көмөк көрсөттү. Ал эми азыр талиптер кимге таянат? Бул жылы куркакчылык жана пандемиянын соккусу оор болду. Алар кантип башкарат? Алар эч кандай өткөйлү өкмөт болбойт. Бирок кандай болгон күндө дагы кандайдыр бир убактылуу өкмөт түзүлөт деп жатышат. Оппозиция ар дайым бийликти сынга алганда баалардын кымбатташын баары оор болуп жаткандыгын айтат эмеспи? Бирок бийликке келгенде мунун баары өздөрүнүн моюнуна жүк болот. Алар мунун баарын кантип чечет? Аларда 34 провинциянын 20-сы жакырчылыкка баткан. Мындан ары кандай болот? Алар эми Кытайларга кайрылат, Пакистанга кайрылат.
Что будут делать дальше? Вот теперь они будут обращаться, конечно, китайцам будут обращаться, и Пакистан.
Алгач мыйзамдашуусу керек экен да.
Россияне признали запрещенное, допустим. Что делать? Россия является постоянным членом. Им надо кавычки убирать, это представляете?
Мисалы, орусиялыктар бул уюмга тыюу салган. Эми аны таануу керекпи? Бул мыйзамдык казустар. Аларды ким тааныйт? Укуктук жактан алганда мыйзамдаштыруу абдан көйгөй жаратат. Эгер мамлекет таанылбаса, анда бул аймак күйүп турган жер болуп тура берет. Мындан ары кырдаал кандай болору өкмөткө кимдер келеринен көз каранды. Азыр конституцияны, программаны кабыл алуу маанилүү. Андан кийин Бириккен Улуттар Уюмуна аларды таануу үчүн кайрылуу керек. Бул жерде жол жок, аларды таанубайт. Бул абдан чоң карама-каршылык.
Бир катар эксперттер Талибан аймакка түз коркунуч тийгизбейт деп жатышат. Бирок идеянын жайылып кетүү коркунучу бар. Талиптер азыр аймактагы радикалдар үчүн үлгү болуп жатат. Радикалдык уюмдарды нуктап жаткан ячейкалар активдешет деген коркунучтар дагы айтылууда.
Сейчас у них там свои проблемы надо разрешать. Сейчас они будут обращаться в международные организации, помощь будут просить талибан. Они не справятся, у них что, они что там они.
Азыр алардын өздөрүнүн ички көйгөйү бар. Мен 35 провинциянын 20-сында жакырчылык курч экендигин айттым. Эми ага качкындар да кошулат. Азыр эл аралык уюмдарга жардам сурап кайрылышат. Алар үчүн башкалардын тааныш абдан маанилүү. Мен өздөрүнүн идеясын жайылтат деп ойлобойм. Азыр алардын кыргыздар менен иши дагы жок. Балким Тажикстан менен Ооганстандын чек арасында көйгөй жаралышы ыктымал. Андыктан ал жакта Тажикстан, Өзбекстан жана Орусия аскердик машыгуу өткөрдү. Бул жерде эмне үчүн бизди чакырбагандыгы да кызык.
Почему наших там не пригласили хотя бы наблюдателя? Вот тоже интересно.
Эгер маегибизде жыйынтыктай турган болсок, Талибандан түз коркунуч жок. Анткени алар ички көйгөйлөр менен алек болот экен. Бирок Борбор Азия өлкөлөрү баардык кырдаалга даяр болушу керек экен да.
Это конечно. Вон таджики усилили там, все там подтянули все.
Албетте, Тажикстан чек арасын күчөттү, ал жакка күчтөрүн тартты. Кантагы авиабаза күжүр менен даярдыкта турат. Согуш болбойт, ошол эле кезде социалдык көйгөйлөр жаралат. Качкындардан улам Тажикстан менен Пакистанга көчкүлөрү түшүнүктүү. Алар качкындарды кабыл алуудан баш тартышпайт. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялары бар. Кайсы гана өлкө болбосун жардам берип киргизүү керек. Кыргызстан дагы эл аралык коомчулуктун мүчөсү жана ал баардык ишке жардам берүү жана башка иштерге катышат. Бул жалпы аймактын проблемасы, дүйнөлүк проблема.
Это проблема для всего региона, и только всего, мировая проблема.
Эксперт Талдай. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, спикерлер жана сунуштар.
Саламат Казакстан угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, 17 август жарым сааттык таңкы уктуруубуздун бир бөлүгүн сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган эгемендиктин балдары түрмөгүнүн алгачкы чыгарылышын сунуштайбыз.
Биздин ата-энелерибиз ата-энеси барышында айлык барышты эле. Биз Казакстанга баратабыз. 6 ай болуп тур барбаганыбызга.
Бир нече сааттан кийин алар Алматыда жакындары менен жолугат.
Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын борбору Кабулдун аэропорту бүгүн 17 августта кайра иштей баштады. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрлиги билдирип, конуп учуу тилкесинде коопсуздук эрежелери бузулганына байланыштуу кечээ эвакуациялоо иштери убактылуу токтотулганын белгиледи. Өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган миңдеген адамдар Кабулдун аэропортуна топтолгону АКШнын аскерлерин жана эл аралык күчтөрдү аэродромду тазалоо үчүн рейстерди токтотууга мажбур кылган. Кечээки башаламандык учурунда кеминде 7 адамдын өмүрү кыйылганы айтылды. Президент Ашраф Гани сыртка чыгып кеткенден кийин 15 августта бул өлкөдө бийлик кулаган жана Кабул Талибан кыймылынын карамагына өткөн. АКШ жана башка чет өлкөлөр өз жарандарын жана талиптер коркунуч жараткан оогансыздандыктарды эвакуациялоо аракетин улантууда. АКШ президенти Джо Байден жакынкы күндөрү Оогансыздандан миңдеген адамдар чыгарылып кетерин билдирди. Азыр Оогансызданда Кыргызстандын 20 чакты жараны бар. Алар 21 августта учуп чыгаарын баары менен байланышы бар экенин Азаттыкка элчи Мирослав Ниязов билдирген болчу. АКШнын президенти Джо Байден талиптер Кабулду ээлегенден берки биринчи жолу Ооганстандагы кырдаал боюнча кайрылуу жасады. Ал Ооганстанда окуялар күтүлгөндөн тез өнүккөнүн айтып, америкалык аскерлерди ууган жергесинен чыгаруу тууралуу чечимин коргоду. Башкы максаты мамлекет куруу эмес, Аль-Каида террордук уюмунун жетекчилерине сокку уруу болгонун, бул миссия аткарылганын белгиледи. Ал АКШ Ооганстанга миллиарддаган доллар салганын, ууган өкмөтүнө баардык инструменттер сунушталганын, бирок ууган саясий элитасы бириге албаганын дагы белгиледи. Ошондой эле Вашингтон ууган элине жардам берүүнү, адам укуктарына көңүл бурууну уланта тургандыгын айтты. Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү президенттин Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согду облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджабой Ахматзода баштаган делегациялардын жолугушуусу кечээ чек ара тилкесинде өттү. Жолугушууга чектеш райондордун башчылары жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышып, чек ара коопсуздугун камсыздоо маселесин талкуулашты. Облустук администрациянын басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүнтөн баштап чек арачылар жана милиция чек арага жакын аймактарда терс көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча биргелешкен окутуу дан өтүшөт. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чек ара тилкесинде ок атышуудан 2 армян аскери мерт кетти. Армениянын коргоо министрлиги атышуу кечээ кечинде болгонун, аскерлер өз территориясы аркылуу өтүп баратканда азери тарап чагым уюштурганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ага чейинки күнү Армения тарапка мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган үчүн Азербайжандын бир аскери жок кылынган. Азербайжан тарап айтууларды четке кагып, чагымды армян аскерлери уюштурганын айтууда. Кумтөр Голд компаниясы коопсуз, туруктуу жана пландык режимде иштеп жатканын билдирди. 16 августта ишкананын расмий сайтына жарыяланган маалыматта иш канадалык Центерра Голд компаниясы жасаган тоскоолдуктарга карабастан үзгүлтүккө учурабаганы, баардык маалыматтык системалар жана байланыш калыбына келтирилгени, азыр жумушчулар коопсуз шартта иштеп жатышканы айтылды. Кыргыз тарап май айында Кумтөрдөгү экологияга келтирилген зыян жана салыкка байланыштуу канадалык компанияга 4,2 миллиард доллардай доо койгон. Аны улай кыргыз өкмөт 17 майда Центерра таандык Кумтөр Голд компаниясына тышкы башкаруу киргизген болчу.
Бишкекте бейтапканаларда коронавирус менен ооруп айткандардын ден соолугун калыбына келтирүүчү атайын жардам уюштурула баштады. Бул тууралуу 1-май райондук бириктирилген үй бүлөлүк медициналык борборунун директору Мунаркан Өмүралиева билдирди. Анын айтымында бул ишке психологтор, психиатрлар, дарылоо дене тарбиясы боюнча атайын окутулган инструкторлор тартылууда.
Ошо былтыртан бери көп жарандарыбыз ооруп кеткенден азыр бизде жаңы посткоидный синдром деп коет, ошо коид ооругандардын артында калган залалсы ошондой бир оорулар пайда болду. Баштапкы медициналык жардам көрсөтүүчү үй бүлөлүк медицина борборлорунда өтүп жатат. Сөзсүз реабилитация керек, психологиялык жардам керек, физио леченияалар менен укалоо кабинеттер аркылуу
деп билдирди Мунаркан Өмүралиева. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандар 172 000 ашты, алардын 2,5 000 жакыны каза болду, ооругандардын көбү Бишкек шаарында. Бүгүн Бишкекте коронавируска каршы вакциналардын сапаты жана коопсуздугу тууралуу маалымат берилет. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн чогултуп, бардык суроолоруна жооп берилерин билдирди. Эмдөөгө байланыштуу суроолорго дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эл аралык эксперттери жана кыргызстандык адистер жооп беришет. Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө быйыл март айында башталган. Бүгүнкү күндө республиканын бардык аймактарында жалпысынан 900 жакын эмдөө бекети иштеп жатат. Өлкөнүн калкы 6,5 миллионду түзөт, анын 3,4 миллионун өкмөт COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүшү керек болгон максаттуу топ деп аныктаган. Максаттуу топко 18 жашка чейинки курактагылардан жана тыштагы эмгек мигранттарынан башкалардын баары кирген. 3,4 миллиондун 2,4 миллиону, башкача айтканда 70% эмделсе, өлкөдө жамааттык иммунитет калыптанары айтылган. 2020-жылдын март айынан бери бул илдет менен расмий түрдө жогоруда айтылгандай 172 000 адам катталды, алардын 2,5 000 каза болду. Учурда республиканын бардык аймактарында Спутник V, Синофарм жана AstraZeneca деп аталган вакциналарын бекер алууга шарт бар каалоочулар үчүн вакцинанын 2 дозасын алгандарга атайын сертификат тапшырылат. Эмделгендердин саны 800 000 ашты бүгүнкү күнгө карата. Дагы бир жаңылык, эгемендиктин 30 жылдыгына карата Кыргызстандын улуттук банкы кечээден тартып тарыхый окуялар деп аталган сериянын алкагында алтындан жана күмүштөн жасалган коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгарды. Мекеменин маалыматына караганда, монеталар эгемен Кыргызстанга 30 жыл деп аталат. 100 сомдук номиналдагы алтын монетанын баасы 50 000 сомдой, ал эми 10 сомдук номиналдагы күмүш монетасынын наркы 3410 сом деп аныкталды. Ар бир монета атайын кутучага салынып, сапат сертификаты тиркелди. Буга чейин коллекциялык монеталар эгемендиктин 20 жана 25 жылдыгына карата чыгарылган болчу. Бардык коллекциялык монеталар Кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты макамына ээ. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Жеңиш,
рахмат сизге. Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктардын баары, мындан тышкары макала баяндар, видео, сүрөт баяндар Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан кабар алып турсаңыздар болот. Берүүбүздөн мындан ары улантабыз. Азаттык Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган эгемендиктин балдары түрмөгүн баштады. Алгачкы каарманыбыз 30 жаштагы Данияр Назаралиев 90-жу жылдардагы каатылыктан улам мекенинен таштап мигрант болуп кеткен үй бүлөлөрдүн биринин уулу. Тестер кезинде Алматыдагы базарда иштеген ата эненин жанында, кийинчерээк чоң ата чоң апанын колунда чоңойгон каарманыбыз миграция өзүнө окшогон бир муунду ата эне мээри менен өксүткөнүн айтат. Данияр эгемен мекени тезирээк бутуна туруп, ар кайсы жерде бакыт издеп жүргөн жарандардын кайтарып келсе, анын ичинде ата энеси дагы Кыргызстанга келип мурдагыдай чогуу болсо деп кыялданат. Эгемен мамлекет менен жашташ Даниярдын жашоосу, кыял тилектери тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Мурун биздин ата энелерибиз ата энеси бар үчүн айылга барчу эле, биз Казакстанга барып атабыз. 6 ай болуп туруп барбаганыбызга.
Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекети, коңшу өлкөгө жөнөп жаткандардын арасында Даниярдын үй бүлөсү да бар. Бир нече сааттан кийин алар Алматыда жакындары менен жолугат.
Жүктөрдү порядка кылбайлы күнүрө. Бар, мамаң менен тияка өтөм, мен азыр машина менен өтөм. Бала менен жөө өтөт, мен машина менен өтөм. Анан таможенин ар жагынан уже тосулгон да. Апамдын Казакстандын жараны болгондуктан основание деп коет, баягы документти көрсөтсөм, ата энеме кетип атам десем өткөрүшөт да, ошого.
Семья менен барганганын кымсык бар. Ошого шүгүр. Се ал жок болсо вообще биз барбайт болчубуз. Все, пока-пока, барып өтөргүлө.
Бул өткөрмө бекеттен бир жылдан бери уруксат кагаздары бар жана жакын туугандары Казакстанда жашаган саналуу гана адамдар өтүп жатат. Пандемияда коңшу өлкө эшигин жапкан.
Бишкектен 200 чакырым алыста жайгашкан Казакстандын Алматы шаары. Ал эми мен азыр Алматыдагы 10 чакты базарды бириктирген Барахолка районунда жүрөм. Дал ушул жерде миңдеген кыргызстандык соода тармагында иштейт. Алардын арасында биздин каарманыбыз Даниярдын атенеси да бар.
Мына жол жүрүп келдик.
Бул эми азыр Арлан базары.
Ооба, Арлан базарда. Арлан базарда соода болушат. Ошо азыр жумушуна барабыз. Бирса жакшы бир маанайын тактылап бир карабыз. Мына чоган эле берели.
Гүл алып келдиңби сен?
Биз келген Арлан Барахолкадагы базарлардын бири гана. Ар кандай буюм тайым, кийим киши саткан базарда соодагерлердин басым бөлүгүн кыргызстандыктар түзөт. Даниярдын атенеси ушул жерде иштеп, анын балалыгы базарда түмөн түйшүк менен өткөн экен.
Сен өзүң да базарда иштеп калдыңбы?
Ооба, мен базарда кача төртүнчү классты бияка көчүп келгенде мектептен чыгып алып ата энем жанына келчүмүн да. Ошондо чогуу жардамдашып соода кылышып ошентип үйрөнүп базарга таң атпай алтыга келесиң, товарын түшүрөсүң, клиенттиң кызыгчу болот, андай болот, мындай болот, ушундай нерсе иши оор болчу. Анан кыялданчумун да жөн эле кардар катары кирип керек нерсени алып анан ичип кетсем да ошол нерсе болуп атат. Буюрса келдик.
Данияр Назаралиев 30 жашта. Ал мигрант үй бүлөнүн уулу. Даниярдын атенеси эгемендиктин алгачкы жылдарында иш издеп чет жака кеткен кыргызстандыктардын бири. Союз учурунда атасы Назарали Оштогу туристтик базада иштеген. 1991 жылдардан кийин мекеме банкротко учураган соң ал базарга чыгууга аргасыз болгон.
Өкмөттөн акча жок болгондо өздөрүн өздөрү үзүп айтканга келгенде көп ишканалар таркады дагы, жок болуп туруп ошол адамдар зарплатасы жок чет мамлекеттерге чыга баштаган. Ал мезгилде биринчи кылардан болуп Россияга кеткендер көп болду. Анан биз өзүбүз ушу соода сатка кирише алган жокпуз. Базарга чыгыштан уялганбыз. Базарга чыгып товар сатышканын жаңыдан башталганда товар сатышканан уялат элем. Ачыгын айтайын, 91-92 жылдары болгон. Анан келинчегим экөөбүз ары ойлонуп бери ойлонуп кой жакыныраак эле жерге барайлы, балдарыбыз окуп атса жакшы болсо деп анан биз жакын, эң жакын көрүп Алматыга келгенбиз. Бир иштеп келеличи деп келип эле ошол боюнча ишибиз ушул жерде болуп жайланышып калдык.
Назарали Арапмаматов Жубайы менен Ош облусунан Казакстанга 25 жыл мурда көчүп келген. Аялы экөө ушул күнгө чейин Алматынын базарларында иштеп, 3 баланы чоңойтуп, бутуна тургузган. Данияр үй бүлөнүн кенже уулу.
Булар бардыгы ошо Кыргызстандан тигилет. Бары Кыргызстандан тигилет бул көйнөктөрүбүз. Бардыгы жакшы, аябай жакшы, фасадлары жакшы, биздин кыргыздар аябай жакшы тигип, жакшы. Эмне кылат? Ушул мигрант болуп Казакстанга келип, жумуш иштеп жүрүп, биринчиден ата энебизге жардам бердик, бир туугандарыбызга жардам бердик. Балдарыбыз кичинекей кезинде, балдарыбыздын баары ушул жактан мектептен окуп Кыргызстанга университеттерге тапшырып жогорку билимдүү болушуп азыр өз тармактары менен өз кесиптери менен иштеп атышат.
Былтыркы жылга чейин ата эне Кыргызстанга мал малы менен каттап балдардан кабар алып турган. Пандемиядан улам чек аранын жабылышы аларга тоскоолдук жаратып, түйшүк жаратты. Чейрек кылымдан бери бөтөн жерде жашап иштеген Сурмакан Машрапова да жакындарына мекенге болгон кусалык, сагыныч тарабай келет.
Мен мигрант, башка өлкөдө жаным баккан, эмгек кылып, чачабастан акча тапкан, эч кимге үмүт артпай өмүр сүргөн мен мигрант, канатымды эркин каккан кор болдум деп эч кимге арызданбайм. Ата журтум өнүп өссө сыймыктанам, алдыңкы өлкөгө айланса экен тезирээк кутулуп карызынан. Макул бул биздин тагдыр, маңдайга ушул нерсе жазылгандыр. Урпактар тентибестен өссө экен мигрант деген ат өссө экен. жакка көптөн көптөн барганда аябай сагынып атабыз элибизди, жерибизди, балдарыбыз дагы Кыргызстанда.
Ушул кагаз менен бир жылга документ жасам, мына бир жылга сотко турум, мен законный жүрөм. Кайра Кыргызстанга сип жатканда, кайра сип жатканда компьютерден чыгат да кайра киргенде мына продление жасайм. Мен бир жылга учетко турдум, регистрация болдум.
Эми ким жүрөбүз?
Жүрөм. Текшерүү эми регистрация бар, бардыгы үйдө бар бирадам экен. Вот Плов. Аленка? Плов будешь, да? А? О.
Бишкектен келген уул келини, небересин көргөн атаэне бүгүн өзгөчө бактылуу. Жаштыгын эмгекке, миграция арнаган жубайлар балдарынын Кыргызстанда жашашын каалашкан. Алар да качандыр бир Кыргызстанга кайтабыз деген үмүтчү.
Ошолор мисалы үчүн мен теңдүүлөр кээ бирлер көпчүлүк уже кайтты өзүнүн мамлекетинечи. Ошол баламдын балдары мисалга ошолор ошол теңдүүлөр чет мамлекеттерде калып кетти да. 30 жылдык эгемен мамлекетте биз мактанабыз, мамлекетибиз бар, туубуз бар, дин бар. Ошол калбай бардыгысы мамлекетибизге кайрылса. Мынау азыркы бийликтегилер ошо аракет кылып, ар бир жаранды иш менен камсыз кылып, бардыгын жайлаштырып, элди чакырып алса, эл деле ошону күтөт, биз да ошону үмүттөнөбүз.
Базарда эч кечке чейин тынбайт. Кардарлар азайганда гана берин серин күркөлөр жабыла баштайт. Данияр болсо ага чейин эле бизде атенеси жашаган, өзү чоңойгон районго алып жөнөдү. Ал жерде 3-чү класстан баштап казак мектепте окуп, билим алган.
Биз азыр Дорожник деген районго келдик. Ушул жерде окудум. Ушул районда көп кыргыздар жашайт. Жашагандан дагы тышкары ушул мектепте балдар окушат. Мен окуп жүргөндө дагы мектепте көп эле кыргыздар болду. Бирок биринчи мен 2001 жылы келдик. 2001 жылы келгенде менин классымда жана башка класстарда кыргыздар аз эле болду деп ойлойм да. Анан 5-6 класстарда уже бир бирден көбөйүп баштады. Себеби бул районго базар жакын. Барахолка деген базар жакын. Ошол жакта көп эле биздин мекендештерибиз ошол жакта эмгектенет, иштешет, соода кылат, жумушка жакын болсун деп ушул жерде турушат. Анан көп эле балдары алып келип алгандар көп. Баягы мен Кыргызстанда деле жогорку дейм да, мектеп бар да. Мектепте кыргыз тили кошулат. Бул жакта деле орус тилдүү мектеп, бирок казак тили кошулган. Мен канчанчы кыз, 7-чи класс, 8-чи класста казак тилден олимпиадага чыккам.
Көп кабаттуу үйлөрдө азыр деле кыргыздар жашайт. Алардын айтымында бул мектептеги окуучулардын жарымынан көбү мигранттардын балдары. Айтмакчы, Даниярдын жубайы Гулира да ушул жерде жашап, ушул мектепти аяктаган.
Мен дайыма эле айтам, биз өзгөчө үй бүлөбүз. Эми өзгөчө болгондо кандай? Баягы мигрант болуп чоңоюп, ата энеси чет жакта жүрүп, ошо кенчен дагы ата энеси бул жакта иш кылган, ушул эле мектепте окуган. Ошондо байкаганда ошондой эле алып коймокмун дейм.
Жок,
келинчегим Гүлдира кызым ойноп атат жакта.
Мен ата энемде 96-97 жылдары келишкен бул жака. Турмуш ушул 20 жылдан ашып калды, 25 жылдан ашты десем болот. Ушул базарларда иштешип канча жылдан бери соодада иштешет. Мен келип кетип турчумун. Мисалы үчүн 1-чи класстан 6-чы класска чейин айылда окусам, 6-чы класстан кийин бул жакка келип окуп, кайра 3 жыл окуп, кайра кетип, кайра 1 жыл келип окуп, ушундай болгон да бизде. Балалык кезим ошондой өттү десем болот. Айылда чоң энем колунда өскөнмүн. Ушул дубордо чоңойгонбуз. Каникул сайын, ар жыл сайын келип турчубуз. Домдордо квартиралап жашачубуз. Бир жыл бул домдо жашасак, бир жыл тиги домдо жашап, ушундай эле өтчү жашабыз.
Мигранттын балдары Данияр жана Гулира бала кезде бөтүн жерде жашап жатканын деле жакшы түшүнчү эмес. Алар казак мектебин аяктап, Кыргызстандагы жогорку окуу жайга тапшырган кезде мекенден уулак өскөнү сезилгенин, бул аларга оор тийгенин айтып отурушту.
Бул жактан көп кыргыздар менен таанышып, баарлашып, баягы бөтүн элде, бөтүн жерде жүргөндө бир тууган болуп мамиле кыласың да. Анан профессорун да көрдүм, баягы чоң жумуштарда иштеген кыргыздарды биякта көрдүм да. Базарда иштеп аткан, анан ошондо мен 6-7 класста окуп аткан учурум болчу. Ошондо эле ойгончумун да, эмнеге ушундай илимдүү, билимдүү болуп анан базарга келип калды, эмне себептен бул деп кат ойлончумун. Мен дагы илим алам, мен дагы билим алам, мен дагы жогорку окуу жайда окуйм, кызыл дипломду алам, анан келип туруп эле мен дагы ушундай талаада жүрүп каламбы деп ойло, ошол ой кетирчү эмес да мындай. Ошол 11 класс бүткөндө Кыргызстанга кеттим, жогорку окуу жайга тапшырдым. Макул, ата энеси кайтпаса дагы, бирок балдары ошол жакта чоңоюп атат, тарыхын билбей атат. Мен дагы мисалы тарыхты жакшы билип билбей чоңойдум. Элементарно бул жакта окуп, мен 1-курска тапшырганда кимимди толук айта албай намыстанган. Үйгө келип кечинде эч ким байкаган эмес, көзүмөн жаш чыккан. Бул биринчи. Экинчиси, 2-курста тарых боюнча экзамен болгон, кыргыз тарыхы боюнча. Ошону тапшыра албай 3 койгон. Ошондо дагы намыстанып, уялып, убакыт бериңиз деп кайра бир жума баягы тарыхын окуп, изилдеп кандай болгон, эмне болгон, ошолорду билип туруп, анан кийин кичине болсо дагы билип алдым. Кийин баары тапшырганда 4 бааны койгон. Бирок ойлондурган нерсе ушул биз курактуу мекендештерибиз баардыгы Казакстанда, Россияда, Европаларда жүрөт. Ошол тарыхты билбей калтат, биздин Кыргызстандын эмне болуп атканын билбей калтат, ошол өкүндүрөт.
Данияр жана Гулиранын 4 жаштагы кызы Айлин ата энесинин жанында бейкапар ойноп жатты. Жубайлар азыр экинчи наристесин күтүп жатышат. Кызын эркелеткен сайын өздөрүнө ата энеден алыс, сагыныч, кусалыкка толгон балалыгын эстеп кейип кетишет.
Досумдун үйүнө барып калдым. Үйүндө апасы бар экен, апасы тамак койду, чай койду. Балам кандай, сабагың жакшыбы, курпташтарың кандай, мугалим кандай деп сурап, сураганда баягы башка комната кирип көзүмөн жаш чыккан да. Эмнеге менде ошо, мен дагы сабактан үйгө келип апам тосуп албайт, апам баягы тамак бербейт, чай бербейт, меники чет жакта жүрөт деген бир. Азыр дагы көзүмөн жаш келейин деп атат да. Ошондо курпташ баламды көрүп, апасы менен чого жүргөндү көргөндө башкача болгон да. Ушундай жаштар көп, аял көп. Ошондо ошол күрпашым үйүнө барып түнөгөм. Түнөгөндө уктаган эмесмин. Саат 6:00 туруп кетип калгам. Үйгө чейин жөө баргам ошондо. Барып үйгө чейин. Бала менен эне жакын болуш керек. Атынын мэрими.
Данияр үй бүлөсү менен кайра эле Бишкекке жол тартканы турат. Алматыда азыркы тапта чектелүү гана убакыт жүрүүгө болот. Анын үстүнө иши үчүн Кыргызстанга кайтуу керек.
Барып калсам, келгенде сөзсүз түрдө машинаны минип туруп Бишкекке бир айланып анан үйгө келем да. Эгедир ушундай привычка болуп калды. Жөн эле рахат алыпчы, баягы Кыргызстандан жүрөм, же болсо деле кыргыз бар, кыйынчылык болсо 10 сом сурасам деле кыргыздан сурайм депчи.
Данияр Назаралиев жеке ишкер. Ал Бишкектеги окуу жайды аяктагандан кийин Малайзия, Түркия өлкөлөрүндө окуусун уланткан. Ушул тапта бизнес консультанты катары долбоорлордо иш алып барат.
Алматыны 13 класс бүтүргөндө менде жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мектептен сунуш келди, бир башка университетке барып тапшырып, ошол жактан 30-40% жеңилдик алдым жакшы университеттен. Анан ата энем айтты, өзүң бил, каласың тапшыр деди. Бирок
менде ошондой эле бир ичимде бир кандай бир пикир болчу да, мен дагы чоңоем, мен дагы балалуу болом, менен дагы балдарым башка жакта болуп калабы, башка мамлекетте чоңоюп калабы. Бирок мен азыр чечим кабыл алып мекенге кайтсам, 10 жыл өтсүн, 20 жыл өтсүн, андан кийин менин да балдарым Кыргызстанда чоңоет, Кыргызстанда мындай өмүр сүрөт деген бир кыял болгонтун ошол себептен келдим да.
Назаралиев үй бүлөсү менен Бишкектин четинде турат. Тапкан акчасы бизнестен тышкары үй бүлөнүн кем каржысына кеңири жетет.
Азыр бул жакта биз өзүбүз эле турабыз. Данияр болуп, жана кызым болуп, анан көбүнчөсү үйдө болбойбуз көп учурда. Мен жумушум бар, эртең кечке жумушта болом. Данияр да жумушта, анан кызыбызды болсом бала бакчага беребиз.
Айгүнү жетип калган Гулира ата энеси кайын журту Кыргызстанга кайтып келишин тилейт. Алар чогуу мекенинде жашоону, балалык кусалыктан арылууну каалашат.
Ар бир адам түшүнөт деп ойлойм. Баары ата мекенди сагынуу бизде, мисалы, турмуш кургандан кийин Түркия мамлекетине барып окуп келдик. Ал жактан да сунуштар болду, жакшы иштеп кетсек болмок. Бирок баягы эле ошол башыбыздан өткөн окуя болгондуктан баланы кыйнап койбойлу деп ортодо бир чечимге келип, кандай гана учур болбосун ошол мамлекетке келүүнү кайра кайтууну туура көрдүк. Азыр деле ата энебизди бул жакка келтиргибиз келет. Бул жакка келиңиздер, Кыргызстанда мекениңиздер, биз менен болуңуздар деп айтабыз. Убакыт келгенде биз келебиз деп айтышат.
Августтун аягында Данияр 30 чыгат. Ал эгемен Кыргызстан менен бир куракта.
Жүрүңүздөр, анда тамак бышып калыптыр. Тамак ичелик.
Уялатасыңа, уялатасыңа? Турса биз окууганы кеттик да. Бул уже бирден ашып калды деп анан тенез айтып балаңарды калтырып кетерби деди анан. Улагыны силер мени таштап кеткендер, мен баламды таштабайын дедим да. Ошого кандай болсо дагы кызыбызды алып кеткенбиз, турса да окуп 1 жыл жүрүп анан кайра келдик. Азыр кайга барсак деле кызыбызды алабыз, тойго барабызбы, конокко барабызбы? Мисалы Гүлдира бир жакка чыкса эшти болот. Кызымды калтырбайм деп. Да? Калтырбайбыз да кызымды. Сонун болуп калды. Ооба, балага мээримим эле керек. Мисалы азыр мен 30 чыксам деле мага деле мен деле муктажмын ата энемдин мээримине. Мени кучактап эркелетип койсо деле башкача сезим болуп калат да. Мектептен бүтүп бул жакка келгенде менде кыргыз тилден көптөгөн кыйынчылык болгон жок. Азыр көчөдө чыксам дагы, башка достор менен сүйлөшсөм дагы кыргызча, оюмду же болсо сахнадан сүйлөсөм дагы, же бир жактан кыргызча болсо да оюмду даана түшүндүрө алам. Себеби ата энем ушундай бир талап коюптур да, үйдө кыргызча сүйлөшкүлө деп ушундай талап койгон. Биздин эгемендик эмебизге 30 жыл болду жакында. Кандай кыйынчылыктар болуп атат да. Ошол кыйынчылыктар менен мындай өзүмдү салыштырып турам да. Чоң эле өсүп келатабыз, чоң эле кыйынчылык көрүп келатабыз. Буюрса Кыргызстанда келсе жакшы, мен да келсем жакшы дегенде өзүм мындай алдап турам да.
Ошентип Данияр жана анын үй бүлөсү келечегин Кыргызстанда, мекенинде көрөт. Ал азыр мекени үчүн жан аябай иштеп, өнүктүрсөм деп ойлойт. Алыста жүргөн жылдар Даниярды мекенди сүйүүгө үйрөтүп, эмгекке бышырган. Мээримден өксүп чоңойгон бала, мигранттардын балдары деген түшүнүк жоюлуп, ар бир бала ата эне кучагында эркелеп, өксүгү жок чоңоюшун тилек кылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн студияда мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин оодон чыккан баардык макала, баяндар, жаңылыктар, мындан тышкары сүрөт, видео баяндар Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан баш багып кабар алып турсаңыз болот, улам жаңыланып турат. Кийинки эфирден жолукканча амандыкта бололу.